ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะเรายังอยู่กันที่ตลาดกลางคืนนะคะเป็นซีรีส์ตลาดกลางคืนที่เรียกได้ว่ายาวมากๆค่ะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตอนที่14หรือ15แล้วนะคะเราไล่กันมาตั้งแต่จีหลงค่ะลงมาเรื่อยๆจนตอนนี้เราถึงผิงตงกันแล้วนะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยว่าที่ผิงตงนะคะตลาดกลางคืนเนี่ยจะแบ่งเป็น2จุดใหญ่ๆค่ะก็คือที่ผิงตงเลยนะก็คือเป็นเขตตัวเมืองผิงตงค่ะกับที่เขินติงนะคะอุทยานแห่งชาติเขินติงซึ่งก็อยู่ในเขตของเมืองผิงตงเช่นเดียวกันแต่ว่าจะอยู่ออกไปทางชานเมืองนิดหน่อยนะคะซึ่ง2ตลาดแห่งนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมมากๆนะคะแล้วก็เปิดให้บริการทุกวันที่สำคัญค่ะเป็นตลาดกลางคืนที่มีอาหารอร่อยมีเมนูที่เกี่ยวข้องกับแบบอาหารทะเลอย่างเงี้ยให้เราได้เลือกสรรมากมายเลยทีเดียวนะคะดังนั้นวันนี้ยุ้ยจะพาทุกท่านไปเปิดตำราความอร่อยที่ตลาดกลางคืนของเมืองผิงตงค่ะ
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
เรามาเริ่มต้นความอร่อยกันที่ผิงตงเย่ซื่อกันก่อนเลยนะคะเป็นตลาดกลางคืนที่ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองผิงตงเลยค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าการเดินทางเนี่ยก็สะดวกมากๆเลยทีเดียวนะคะอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟเมืองผิงตงด้วยนะดังนั้นเนี่ยหากใครที่เดินทางท่องเที่ยวนะคะโดยการโดยสารรถไฟหรือว่าโดยสารในส่วนของรถบัสนะคะก็สามารถไปตลาดกลางคืนเมืองผิงตงได้อย่างสบายเลยทีเดียวคนไต้หวันนะคะเขารีวิวค่ะว่าร้านค้าส่วนใหญ่ที่ขายอาหารอยู่ในตลาดกลางคืนเมืองผิงตงเนี่ยจะเปิดมาแล้วเกินกว่า10ปีทั้งนั้นเลยนะคะเป็นร้านเก่าแก่ที่เรียกได้ว่างานนี้การันตีความอร่อยเลยค่ะจะเปิดกันตั้งแต่นะคะประมาณนะคุณผู้ฟังก็คือเช้านะคะบางร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนเลยนะกลางคืนของเขาก็คือ 4-5 ทุ่มแต่บางร้านเนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่ประมาณช่วงเที่ยงนะคะไปจนถึงช่วง 4-5 ทุ่มเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยหากใครไปเที่ยวเมืองผิงตงนะคะไม่จำเป็นว่าต้องไปกลางคืนอย่างเดียวนะคุณอาจจะไปหาอาหารอร่อยเรานี้กินในช่วงกลางวันหรือว่าช่วงบ่ายก็ได้ค่ะสำหรับเมนูแรกที่เขาแนะนำนะคะว่าถ้ามาถึงตลาดกลางคืนแห่งนี้ต้องรับประทานให้ได้ก็คือโร่เหวียนค่ะหรือว่าจะเป็นสาคูยักษ์ทอดนั่นเองนะก็บอกว่าร้านเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี34ของไต้หวันปีนี้109แล้วก็เรียกได้ว่าเปิดมาเกินกว่า40ปีแล้วละค่ะร้านนี้นะซอสราดโร่เหวียนของเขาจะไม่เหมือนเจ้าอื่นคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาจะเป็นซอสแบบสีน้ำตาลดำๆอะไรอย่างเงี้ยขณะที่เจ้าอื่นเนี่ยจะเป็นซอสสีแดงๆนะคะเวลาทอดเนี่ยแป้งก็จะมีความหนึบนุ่มค่ะและไส้เนี่ยก็จะมีความจุ๊ยซี่ของเนื้อหมูที่ผ่านการหมักมาแล้วเป็นอย่างดีร้านต่อมาค่ะเป็นร้านขายหลู่เว่ยนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าความพิเศษของหลู่เว่ยร้านนี้เนี่ยเขาจะเน้นเป็นในส่วนของทะเลค่ะก็จะเป็นการเอาทะเลเนี่ยไปลวกนะคะแล้วก็ราดด้วยซอสสูตรพิเศษของทางร้านซึ่งถ้าถามว่าในส่วนของหลู่เว่ยปกติเนี่ยเขายังมีจำหน่ายอยู่ไหมก็ต้องบอกว่ามีนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไส้หมูเครื่องในหมูเครื่องในไก่ต่างๆที่นำไปพะโล้เนี่ยก็ยังมีให้คุณได้เลือกรับประทานอยู่ต่อมาเป็นร้านที่มีชื่อว่าเชียงกูโร่เกิงค่ะร้านนี้นะคะขายเป็นซุปนะคะเรียกว่าเป็นซุปหมูเด้งนะคุณผู้ฟังที่มีการใส่เห็ดหอมลงไปด้วยแต่เมนูเด็ดของร้านเขาที่เรียกได้ว่าต้องสั่งมารับประทานคู่กับซุปหมูเด้งเลยนะคะก็คือข้าวผัดค่ะซึ่งเป็นข้าวผัดใส่ในส่วนของกุ้งแห้งหรือว่ากุ้งซากุระนะอิงฮวาเซียซึ่งเป็นเขาเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของเมืองผิงตงเลยนะคะก็บอกว่ารับประทานคู่กับเชียงกูโร่เกิงเนี่ยเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเมนูต่อมาก็คือมั่วหวีเกิงค่ะหรือว่าซุปปลานวลจันนั่นเองนะคะจะเรียกได้ว่าเป็นราดหน้าปลานวลจันทอดก็ได้นะเพราะว่าเขาจะเอาเนื้อปลาเนี่ยไปทอดก่อนค่ะแล้วก็เอามาใส่กับน้ำซุปที่มีความข้นเหนียวเหมือนกับน้ำราดหน้านะคะจะใส่เส้นก็ได้หรือว่าจะเลือกกินแบบไม่ใส่เส้นก็ได้นะคุณผู้ฟังซึ่งเส้นที่เขามีให้เลือกเนี่ยก็จะมีทั้งเส้นบะหมี่นะคะเส้นหมี่ขาวนะแล้วก็มีในส่วนของวุ้นเส้นด้วยร้านต่อมาค่ะเป็นร้านขายโร่เจ้าฟั่นนะคะ ะหรือว่าหลูโล่ฟันนั่นเองค่ะแต่ว่าทางใต้เนี่ยเขาจะเรียกว่าโล่เจ้ามากกว่าก็คือเป็นหมู3ชั้นสับนะคะเป็นชิ้นๆ นะแล้วก็ราดบนข้าวค่ะซึ่งหมู3ชั้นเนี่ยเขาจะต้องนำไปพะโล้ก่อนเขาบอกว่าสูตรเด็ดของร้านนี้นะคะก็คือว่านอกจากจะได้กินหมูพะโล้ที่ต้องบอกว่าใช้เวลาพะโล้เนี่ยนานมากนะกว่า4ชั่วโมงแล้วนะคะยังมีการโรยในส่วนของผงหมูหยองลงไปบนหมูพะโล้อีกคุณผู้ฟังแล้วพอคลุกเคล้ากับน้ำพะโล้นะคะหรือว่าหมูพะโล้ที่ติดมันนิดหน่อยซึ่งเป็นหมู3ชั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมมากๆร้านต่อมาค่ะมีชื่อว่าเย่ซื่อไข่ฉันนะคะร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปี1975คุณผู้ฟังถ้านับจนถึงตอนนี้เนี่ยก็กว่า45ปีแล้วนะคะเมนูขึ้นชื่อของทางร้านก็คือเปี้ยนตังค่ะที่จะมีในส่วนของเนื้อแบบต่างๆให้คุณเลือกหรือว่าเป็นข้าวกล่องนั่นเองนะข้าวกล่องนะคะขึ้นชื่อของเขาเลยเนี่ยก็จะเป็นต้าผายกู่เปี้ยนตังค่ะหรือว่าเป็นซี่โครงหมูทอดนั่นเองนะเพราะว่าเขาจะทอดแบบกรอบๆเลยนะคะแล้วก็ชุบกับน้ำแบบน้ำซอสสูตรพิเศษของเขาหรือว่าจะเป็นในส่วนของหมู3ชั้นก็ได้นะคะเป็นข้าวหน้าไก่ก็ได้ที่สำคัญเนี่ยทางร้านยังมีซุปนะเป็นซุปซี่โครงหมูหรือว่าซุปฟักนะคะซุปมะระอย่างเงี้ยให้เราได้เลือกรับประทานคู่กับข้าวกล่องอีกด้วยราคาจำหน่ายบอกเลยว่าถูกมากๆค่ะเริ่มต้นแค่กล่องละ45เหรียญไต้หวันเท่านั้นส่วนน้ำซุปเนี่ยก็เริ่มต้นที่ถ้วยละ30เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองเมนูต่อมาค่ะร้านนี้บอกเลยว่าเด็ดมากๆนะคะก็คือร้านขายเกี๊ยวคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเป็นร้านเกี๊ยวเก่าแก่นะคะแล้วก็มีเกี๊ยวทอดด้วยนะร้านนี้ความพิเศษก็คือปกติเนี่ยคนไต้หวันจะไม่ค่อยกินเกี๊ยวทอดใช่ไหมคือถ้าเป็นเกี๊ยวทอดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกัวเทียก็คือเหมือนเกี๊ยวซาสไตล์ญี่ปุ่นไม่ได้ทอดเป็นกรอบๆเหมือนเกี๊ยวกรอบบ้านเราแต่ร้านนี้ค่ะด้วยความที่เกี๊ยวเขาขึ้นชื่อมากๆแล้วก็ไส้เขาเนี่ยมีทั้งแบบในส่วนของไส้หมูไส้กุ้ยช่ายนะคะเขาก็เลยนำมาทอดเป็นเกี๊ยวกรอบด้วยงานนี้นะคะเรียกได้ว่าใครที่ชอบรับประทานเกี๊ยวทอดกรอบๆนะที่เรียกได้ว่าแป้งกรอบส่วนไส้ข้างในนุ่มจุยซี่จุยซี่นิดหน่อยแล้วก็จิ้มกับน้ำซอสสูตรพิเศษของเขาเนี่ยต้องไปให้ได้เลยนะร้านนี้ร้านต่อมาค่ะมีชื่อว่าหวานกุ้ยนะคะขนมหัวผักกาดนั่นแหละนะที่เรารู้จักกันนะคะหรือว่าหลัวปัวเกานั่นเองแต่ทำไมเขาถึงเรียกว่าหวานกุ้ยนะคะต้องบอกเลยว่าในอดีตเนี่ยนะก็คือว่าเขายังไม่ได้มีบล็อกทำแบบหลัวปัวเกาในสไตล์ฮ่องกงที่เป็นก้อนยาวๆแล้วก็มาหั่นเป็นแบบแผ่นสี่เหลี่ยมๆถูกไหมเขาก็จะทำการใส่ลงไปในถ้วยเลยค่ะเวลารับประทานเนี่ยก็จะเสิร์ฟเป็นถ้วยก็คือเอาไปนึ่งใช่ไหมคะนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็นำออกจากเตานึ่งแล้วก็ใช้มีดนะคะหั่นบริเวณด้านบนของถ้วยนะคุณผู้ฟังเพื่อให้เนื้อเท็กซ์เจอร์ของขนมเนี่ยมีความแยกออกจากกันถึงเราจะเรียกว่าเขาเป็นขนมนะคะแต่ว่าเขาเป็นของคาวนะคุณผู้ฟังพอเนื้อแยกออกจากกันแล้วเนี่ยพอมีร่องมีรอยแตกๆแล้วเนี่ยเขาก็จะราดน้ำซอสสูตรพิเศษของทางร้านลงไปนะคะเป็นอาหารเช้าที่คนไต้หวันเนี่ยชอบรับประทานมากๆแล้วเขาจะทานกับซื่อเสินถังนะก็คือจะเป็นซุปเครื่องในหมู4อย่างด้วยกันนะคะต้องเรียกว่าเป็นความอร่อยที่ลงตัวจริงๆนะที่สำคัญร้านนี้ราคาจำหน่ายไม่แพงเลยค่ะเริ่มต้นที่30เหรียญไต้หวันเท่านั้นนะแล้วก็เปิดมาแล้วกว่า70ปีคิดดูว่าถ้าไม่อร่อยจริงนี่ตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเจน3แล้วนะคะที่ขายอยู่เอาเป็นว่าใครที่เดินทางไปเที่ยวผิงตงนะตลาดกลางคืนผิงตงเย่ซื่อมีความอร่อยในราคาเบาสบายกระเป๋ารอให้ทุกคนได้ไปลิ้มลองอยู่นะคะถัดจากตลาดกลางคืนในตัวเมืองผิงตงค่ะเราก็จะมาต่อกันที่ตลาดกลางคืนบริเวณชานเมืองผิงตงในเขตอุทยานแห่งชาติเขินติงค่ะตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่เรียกว่าเขินติงเย่ซื่อนะแต่ใครจะเรียกเขินติงเย่ซื่อก็ได้นะแต่คนที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเขินติงต้าเจียมากกว่านะคะก็คือเป็นถนนสายที่ใหญ่ที่สุดของเขินติงค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในตอนกลางวันเนี่ยก็จะมีร้านอาหารนะคะที่เป็นตึกแถวต่างๆเนี่ยเปิดให้บริการแต่พอตกเย็นค่ะก็จะเป็นพวกรถเข็นนะคะเป็นแบบว่าลู่เปียนทันนะสตรีทฟู้ดต่างๆนะคะเข็นกันมาให้บริการมากมายเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยหากใครไปเที่ยวเขินติงตอนกลางคืนไม่รู้จะไปรับประทานอะไรก็ไปที่นี่เลยค่ะเขินติงต้าเจียนะคะบอกเลยว่ามีอาหารสตรีทฟู้ดมากมายให้คุณได้รับประทานอย่างแน่นอนสำหรับเมนูแรกที่เขาแนะนำว่าต้องรับประทานเลยนะคะก็คือหูเจียวเซียค่ะหรือว่ากุ้งอบพริกไทยนั่นเองมาถึงนะคะเมืองชายทะเลแบบนี้ค่ะอาหารทะเลเป็น ็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยกุ้งเขาขึ้นชื่อมากๆนะมีกุ้งหลากหลายมากค่ะทั้งกุ้งทะเลกุ้งแม่น้ำรวมถึงมีกุ้งนำเข้าจากประเทศไทยให้เลือกด้วยร้านต่อมาค่ะขายในส่วนของกุนเชียงย่างค่ะเป็นร้านที่มีชื่อว่าต่าต้องเซียงฉางนะคะเปิดมานานกว่า50ปีแล้วคุณผู้ฟังเขาเป็นร้านที่กุนเชียงของเขาเนี่ยจะมีการใส่ในส่วนของเหล้าหมักหรือว่าเหล้าขาวเนี่ยลงไปด้วยนะคะก็จะทำให้รสชาติของกุนเชียงเนี่ยมีความจุยซี่ชุ่มฉ่ำนะข้างนอกเนี่ยก็จะแห้งๆหน่อยเวลาย่างแต่พอกัดเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะชุ่มฉ่ำแล้วก็ออกหวานนิดๆด้วยนะคะร้านต่อมาค่ะชื่อว่าต้าเร่อโกนะคะร้านนี้เนี่ยขายไส้กรอกชุบแป้งทอดค่ะคุณผู้ฟังหากใครเคยมาเที่ยวไต้หวันหรือว่าอาศัยอยู่ในไต้หวันก็พอจะนึกออกนะคะว่าเจ้าไส้กรอกชุบแป้งทอดของไต้หวันนี่คือแป้งเขาเนี่ยจะมีความหนามากเลยทีเดียวนะแต่ร้านนี้ค่ะความพิเศษของเขานะคะอยู่ที่ไส้กรอกด้านในค่ะเพราะเป็นไส้กรอกที่เขาทำเองเขาเลือกใช้เนื้อหมู 100% มาทำเป็นตัวไส้กรอกเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็แป้งที่เขาใช้เนี่ยเวลาไปทอดค่ะก็จะกรอบนอกนุ่มในคิดดูว่าเวลารับประทานเข้าไปนะคะเราก็จะราดในส่วนของมะเขือเทศนะแล้วก็มัสตาร์ดนะคะเป็นซอสลงไปใช่ไหมแล้วพอกัดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอกับความกรอบภายนอกก่อนแล้วกินเข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเจอความนิ่มของขนมปังแล้วก็พอกัดเข้าไปอีกจนถึงตัวไส้ที่เป็นไส้กรอกเนี่ยก็จะเจอกับความเหนียวหนึบของไส้กรอกที่ทำจากเนื้อหมูแท้ๆนั่นเองเมนูต่อมาค่ะก็คือร้านขายฮั่นเป่าปิงฉีหลิงนะคะหรือว่าเบอร์เกอร์ไอศกรีมด้วยความที่เขินติงเนี่ยเป็นเขตที่ติดทะเลถูกไหมอากาศก็จะค่อนข้างร้อนค่ะดังนั้นเนี่ยเมนูเย็นชื่นใจอย่างเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ไส้เนี่ยเป็นไอศกรีมผลไม้ที่เรียกว่าเป็นไอศกรีมโฮมเมดรสชาติต่างๆเนี่ยก็เลยได้รับความนิยมมากๆค่ะซึ่งร้านนี้เนี่ยนะเขามีในส่วนของแป้งเบอร์เกอร์นะให้เราเลือกรับประทานคู่กับไส้ไอศกรีมรสชาติต่างๆได้ด้วยต่อมาค่ะคือร้านขายเมนูที่มีชื่อว่าตี้กัวฉิวนะคะหรือว่าขนมไข่นกกระทานั่นเองค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าขนมไข่นกกระทาของไต้หวันเจ้านี้เนี่ยน่าจะเรียกว่าขนมไข่ไก่มากกว่านะคะเพราะว่าขนาดของเขาเนี่ยเท่าไข่ไก่เลยทีเดียวคุณผู้ฟังที่สำคัญเนี่ยก็จำหน่ายในราคาย่อมเยาวมากๆนะคะเพียงแค่เซตละ30เหรียญไต้หวันเท่านั้นเองร้านต่อมาที่เขาแนะนำกันนะคะก็คือร้านเยี่ยนฉาจีค่ะเป็นร้านเป็ดรมควันนะคะแต่เป็นการรมควันแบบว่ามีส่วนผสมของกลิ่นชาลงไปด้วยค่ะเพราะว่าน้ำพะโล้ในเป็ดเนี่ยนะคะเขาจะมีการใส่ใบชาและตอนที่รมควันเป็ดเนี่ยก็จะมีการใส่ใบชาลงไปอีกทำให้เป็ดเนี่ยแทบจะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคุณผู้ฟังถึงแม้จะเป็นการกินแบบเย็นแต่จะมีกลิ่นหอมของใบชาค่ะเวลารับประทานนะคะคุณก็สามารถสั่งได้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยขายทั้งตัวเลยนะคะแยกเป็นส่วนเป็นเครื่องในเป็นเนื้อเป็นปีกนะคะทุกอย่างแล้วก็รับประทานคู่กับมะนาวก็คือมะนาวเนี่ยก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆใช่ไหมซึ่งก็จะมาตัดกับรสชาติที่เรียกได้ว่าเค็มหวานของเป็ดรมควันนั่นเองเมนูต่อมาค่ะต้องบอกเลยว่าเมนูนี้ได้รับอิทธิพลมาจากเกาสงค่ะนั่นก็คือร้านขายตงซานยาโถนะคะหรือว่าเป็ดแดดเดียวค่ะร้านเมื่อกี้เนี่ยเป็ดรมควันร้านนี้เป็ดแดดเดียวนะคะมีส่วนต่างๆของเป็ดมากมายรวมถึงอาหารอย่างอื่นด้วยนะที่เขาเอาไปแดดเดียวคุณเนี่ยสามารถคีบนะคะใส่ตะกร้าแล้วก็เอามาให้เขาทอดแล้วก็โรยผงพริกไทยนะคะโรยผงปาปริก้าเข้าไปบอกเลยว่าอร่อยมากจริงๆนอกจากนี้ยังมีร้านขายนะคะมอจิโต้ค่ะซึ่งเป็นร้านขายในส่วนของค็อกเทลนั่นเองนะคุณผู้ฟังด้วยความที่เขินติงเนี่ยเป็นเมืองติดทะเลแล้วก็มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างมากค่ะเครื่องดื่มอย่างมอจิโต้นะคะหรือว่าค็อกเทลเนี่ยก็เลยได้รับความนิยมมากๆด้วยนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างๆร้านส้วนเซียงจีค่ะหรือว่าไก่ทอดกระเทียมนะคะก็เลยทำให้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวมากๆเรียกได้ว่าระหว่างรอค็อกเทลเนี่ยคุณก็สามารถไปสั่งไก่ทอดกระเทียมซึ่งมีการใส่กระเทียมสับสดๆแล้วก็พริกสดๆเนี่ยลงไปนะมีกลิ่นหอมของพริกไทยนิดหน่อยเรียกว่าเผ็ดๆเค็มๆแล้วพอทานหมดแล้วนะก็หันมาจิบมอจิโต้ที่เราสั่งไปจากร้านข้างๆต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ฟินมากจริงๆแล้วก็เหมาะมากๆเลยนะคะกับบรรยากาศซัมเมอร์ริมทะเลที่เขินติงต้าเจี๋ยเป เป็นไงกันบ้างคะกับซีรีส์ตลาดกลางคืนในไต้หวันค่ะตั้งแต่เหนือจดใต้เลยทีเดียวนะคะงานนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปเที่ยวเมืองไหนของไต้หวันก็ตามรับรองว่าคุณจะได้ริมรสความอร่อยของสตรีทฟู้ดในแต่ละท้องที่อย่างแน่นอนหากใครฟังไม่ทันหรือว่าอยากจะฟังย้อนหลังหรือว่าอยากจะเซฟเก็บไว้เป็นไกด์บุ๊กเวลาเราจะไปท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆเนี่ยก็คลิกเข้าไปได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ th.rti.org.tw แล้วก็เสิร์ชหารายการเลาะรั้วครัวไต้หวันนะคะยุ้ยได้อัปเดตข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้วนะมีพิกัดนะคะมีการคลิกแผนที่ Google Map แล้วก็มีหน้าตาอาหารในเมนูต่างๆให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับชมกันด้วยล่ะค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ Until the sky lights up your heart.